нещо, което хареса и на нас, и на вас. Подхващаме отново през този работен сезон. Имам предвид онази наша рубрика «Най-добрите лекари в София за сега». После ще ги търсим, както знаете, и другаде и страната, в Пловдив като начало. Но сега казвам добър ден на доцент Йордан Генов. Той е гастроентеролог, работи в ИСУЛ. Здравейте, доцент Генов.
Добър ден на всички слушатели на Дарик Радио.
Попаднал, не случайно, разбира се, в тази класация, да кажем, най-добрите лекари в София. Вие като попаднахте там, впрочем, това изненада ли ви?
Да.
Наистина ли се изненадахте?
Да, много се изненадах, защото изобщо не очаквах, че ще науча резултатите от класацията на Дарик Радио. Не знам дали е редно това да бъде цел на някого да следи какво се случва с класацията, защото това означава, че си прекарва времето не само в работа, ами и в още нещо. Пък ако някой иска да си върши добра работа, трябва да се съсредоточава предимно върху нея. И съвсем случайно разбрах, дойдоха мои приятели и ми казаха: ти знаеш ли, че еди какво си? Аз казах: а, не може да бъде.
Ти знаеш ли какво, че си сред най-добрите гастроентеролози, така ли?
Да. И понеже не повярвах...
Ма вие не участвахте ли в анкетата? Нали във всяка болница имаше разпратени анкетни листове и всички доктори имаха възможност да участват, да кажат кои са тримата най-добри колеги, техни от специалността, при които бяха изпратили свои роднина, ако...
Точно
има
така
съответен проблем.
Да.
Попълнихте ли анкета?
Да, и тримата колеги, за които попълних, че според мен са най-добрите гастроентеролози, и тримата са във вашата класация в момента.
Тя е вашата класация. Ние сме само инструмента, радиото. И не е точно класация, е проучване, защото така мисля, че е хубаво отново да направим това уточнение. Има нюанс, защото като кажем класация, значи, че подреждаме първи, втори и 20. Не, не е така. Просто опитахме да откорим онези лекари, които са най-уважавани в самата лекарска гилдия. Затова предпочитаме да го наричаме проучване. Проучвам. Добре, значи, преди да попаднете в това проучване, нямахте ли убеждението, че сте един от най-добрите гастроентеролози в София?
Не, госпожо Велкова.
Не мога да повярвам. Аз мисля, че човек горе-долу знае къде е спрямо колегите си. Нали, работите всеки ден с колеги, знаете какво правят в другите болници, какво постигат, какво могат, какво не могат.
Да, но по-интересно е в нашата специалност е не къде се намирате спрямо другите колеги, а къде се намирате спрямо това, което се прави на най-добрите места в света.
Да.
И това може да бъде някаква отправна точка, за да се опитвате да правите нещата по-добре в България. Но да се оглеждате наоколо, това прилича повече на някакъв вид състезание. Медицината не е състезание.
О, разбира се.
Това е съсредоточаване и изисква доста време, повярвайте ми.
Казвате, къде сме спрямо най-доброто в света?
Да.
Отнесено към гастроентерологията, българската гастроентерология, сравнена с най-доброто, което се прави в света, как стои?
Това беше, може би, основната причина да стана гастроентеролог, защото гастроентерологията е една от най-добре развитите медицински специалности в България. И тя е една от най-старите специалности в България във вътрешната медицина. Още през 50-те години се основа първата клиника по гастроентерология в ИСУЛ от академик Ташо Ташев. И традицията е много силна и всички съвременни направления в гастроентерологията, които се работят в света, в България са представени. Да, представени са на малко места, но е по-добре да имате представени най-добрите неща в гастроентерологията на малко места, отколкото изобщо да ги нямате представени, както е в доста други държави от Източна Европа. По отношение на гастроентерологията като специалност, ние сме на едно от добрите места за Източна Европа.
Дайте малко, например, за повече яснота. Казвате, че не всичко е представено от специалността ви в други страни от Източна Европа. Какво имате предвид? Тип диагностика, изследвания?
Има няколко области в чернодробните заболявания, които се лекуват по специфичен начин.
Тук само в малка скоба да вметна, че така да се каже, специалитета на доцент Йордан Генов са основно чернодробните заболявания. Нали така?
Да, така е.
Да.
Някои от чернодробните заболявания, които са чести, се лекуват по специфичен начин и той може да бъде много успешен. И в България има чудесна школа, създадена от професор Никола Григоров, която даде възможност на неговите последователи да продължат много хубавата традиция на инвазивно лечение на болестите на черния дроб. Това представляват методи, чрез които се лекуват тумори на черния дроб, кисти на черния дроб, различни други възпалителни усложнения, които настъпват в черния дроб. След това той разшири този начин на лечение и ние имаме възможност благодарение на неговата школа да го прилагаме и за други органи, пак в корема, при заболявания на панкреаса, на слезката, в цялата коремна кухина.
Да влизате с апарат вътре, така ли?
Влизаме с едни специални инструменти под контрола на ехографския апарат и това ни дава възможност да лекуваме заболявания, които иначе биха се лекували чрез операция.
Е много... Какво, например? Да. Какво?
Различни тумори на черния дроб, които вместо да бъдат оперирани, могат да бъдат излекувани по един много елегантен...
Нещо като сонда с око, така си го представям.
Да го наречем електрод или антена, чрез които се прилага специфичен ток и той повишава значително температурата в туморната тъкан и я унищожава за минути. Това е едно много авангардно направление в Западна Европа и в Съединените щати. И тенденцията е повечето случаи да се третират по този начин, много по-ефтино и щадящо за пациента и разбира се свързано с много по-малко разходи за здравноосигурителната система.
Това го има в ИСУЛ. Другата къде го има в България, знаете ли? Тази възможност при професор Григоров го има.
Точно така, той е доайена на тази дисциплина в Втораградска болница в момента. И
колегите... Той беше ваш колега, впрочем, той е от ИСУЛ, отиде във Втораградска, нали така?
Да, той е човек, от който съм научил най-много инвазивната хепатология и изобщо в медицината, не само в гастроентерологията. Освен това, колегите в Военно-медицинска академия също имат опит с подобни елегантни, бих казал, процедури за лечение на болестите в корема. И това са трите центъра, които...
Извън София, в България, в страната?
Много малко случаи по този начин. За съжаление бих казал, защото считам, че това е едно много перспективно направление и много икономически изгодно за държава, в която има трудности с здравноосигурителната система, защото ние, за съжаление, нямаме възможности.
Да, това ще и човека, и пациента, и системата, този метод.
И мисля, че би трябвало да се вложат много повече усилия да се популяризират тези методи на лечение. Те ще дадат възможности да се избегнат някои по-късни прояви на хроничните болести на черния дроб. Ще може да се намалят нуждите от трансплантации, например, защото в момента ние имаме много голям проблем с чернодробните трансплантации. Има много хора, които се нуждаят от трансплантация на черен дроб, но няма как да го решим лесно този проблем, тъй като знаете, че е много скъпа дейност, макар че е високо ефективна, свързана и с намирането на донори.
Най-вече. Да. Това е огромна драма, която не веднъж тук коментираме в студиото на Кой говори, защото вече колко години от как живеем в друга обществена система, не се измисли начин, че донорството да се превърне в нещо нормално, в нещо много по-широко разпространено, така както е в други страни, защото там е огромният проблем. Липсата на донори, липсата на органи, липсата на мислене по този въпрос, липсата на политика в това отношение, липсата на нагласа у хората, че могат и в смъртта да бъдат полезни за други хора, дарявайки орган.
Може би ни липсва този житейски прагматизъм на по-развитите общества. Не знам точно къде се крият причините за този проблем, но има и нещо друго хубаво, което се случи в хепатологията през последните години. И това е, че се откриха причините за повечето от сериозните болести на черния дроб. И в последните няколко години ние вече разполагаме с медикаменти, насочени срещу вирусите на хепатит Б и на хепатит С, които са много ефективни. Това дава възможност рано...
Язвата също там революция направи хепатологията,
гастроентерологията
по отношение на язвите и гастритите.
и те не представляват вече такъв сериозен проблем, както в миналото. И ако ние бъдем настойчиви в лечението на хроничните вирусни хепатити, ще може след 30 години в България да няма тежки чернодробни болести. Ние няма да дадем възможност на болестта да става по-тежка, да се получават цирози,
значи
тумори.
А какво значи да бъдете настойчиви в област на хроничните хепатити? Какво точно? За какво да се настоява?
Знаете ли, в България има доста пациенти с хепатит Б и хепатит С. Между 2 и 3% от населението имат единия вирус и вероятно около 3% имат другия вирус. Сметнете колко прави това при една 7 милионна държава. Ако ние се умеем да издирим рано тези заразени хора и решим с какво е най-добре да ги лекуваме преди те да направят сериозна болест.
Проблемът е издирването, защото тези две болести са тайни, тихи и подли, нали така?
Да.
А как може да стане това да се издират на време? Защото аз чувам, ето и професор Григоров, като беше тук преди вас, каза, че да, вече наистина лекарствата срещу хепатит Б и С са много по-ефективни, с много по-добра резултатност. Но как да се стигне до диагностиката, да се разбере, че тези хора носят този тайничък и подъл вирус?
Ние започнахме вече. В Дружеството по гастроентерология стартира една кампания, която се надявам да стане още по-широка. Тя е скринингова кампания за издирване на пациенти с хепатит С. Върви такава от години и за хепатит Б. И не е скъпо изследването, чрез което всеки може да провери дали се е срещнал с вируса на хепатит Б или вируса на хепатит С.
Кажете го наистина това за хора, които имат някакво съмнение, впрочем, кой трябва да се изследва? Как да се усъмниш, че... Защо да се усъмниш, че може да носиш такъв вирус?
Просто всеки, който иска, може да се изследва, но има така наречените...
Всеки в страната?
Да, всеки
къде
в страната
да
може да отиде при районния гастроентеролог. Повечето от колегите в страната разполагат вече с тестове за експресна диагностика на един или на другия вирус.
Платени безплатни?
Повечето в момента са безплатни.
Така?
Не знам на кога ще продължат да бъдат безплатни, но за сега да.
Така?
И резултатът става ясен за около 20 минути.
Чрез вземане на кръв, да.
Може да бъде и чрез слюнка също. Ага. Има така наречените рискови групи.
Това не е много популярна тази програма, знаете ли? Аз така по край тази кампания с най-добрите лекари, с доста гастроентерологи вече се срещнах и не чух да е особено популярна. Дайте малко повече да поговорим за това. Важно е хората да знаят.